күрүненің яңғы апарғаны. Алдарлық Израиль күріне чүгілі чүз чейірбі чылдырған. Аңа Саул, Давид Балғаш Соломон, тұс-тұс төрттен-төрттен чыл хананыр. Соломон хан мөчейін соңында күріне Израиль Балғаш Иудия деп аңғыланы берген. Ол чүйіл мінчар болған. Бүгі израильчілер Соломон ханның оғлы Ровоамны түжілгігі олыртур дейш Сихемге чығылып келгендер. Чығылғандар Ровоамға, «Сен атчаң біске ар чүйік чүйдіріп қандыр. Сен ам атчаңның біске албадап онаған күш жеттімес ажылын базы біске чүйдіріп қан ар чүйгін чүйгі деп бер. Бізін жан сене баран болыр біз», дейіндер. Ровоам хан, ачасы Соломон терек жорда, ордуға баран болып тұрған қырғандар біле сүмележерге, олар аңа, «Бір әвес сен бүгін бочонға чалжа барып, оларға баран болып, әлді кәвілің чуға алашқыш, сеткілін хандырар хары бейір болсыңза, олар кезейді сен чалжаларың болыр», деп хары бергендер. Анжалса да Ровоам, қырғандарының сүмезін керек сәвейін. Оды білі ғады өскен аниақтарының сүмезін ашылан. Олар аңа бағай сүме қатқан. Сені, сен ачаң біске ар чүйікчі дұрып бағандыр. А сен оны чигедік бөр деп тұрар бочонға, мен біче салам ачамның бейлінден чоғын. Мен ачам сілерге ар чүйікчі дұрып баған. А мен оны онда ар қылық бағармын. Ачам сілеріні қымжы білі кезедіп тұрған. А мен кеземчім, скорпионның шағыр тылы дек болыр, дейірсін. Израильчілер, Иаковтың олдарының саны білі, он ии аймаққа чарлып тұрған. Қажан израильчілер, ча хан Ровоамның сөздерін дыңнаш, хан оларының тілейін күйседерінден ойталып тұрарын пилік бағанда. Он аймақ, аңа одыр тұра халаш, аңғыланы бап, Боттарыңға хан қылдыр Ровоамның ұдырланықшызы Еровоамны шилі алғандар. Тұрғыстыңған күрінені ұдықтық біжілгеді Израиль күріне деп адап тұрар. Оны соңғы күріне деп база адар. Чүгі дейірге ол Израильдің соңғы талазыңға тұрған. Израиль күріне 200 ашық чылдырғаш, бестің әйрәге чейдір 700 шері бір жылда Салманасар деп Ассири ханға ұзут қаттырған. Соломонның ханның оғлы Ровоамға, чүгілі Иуданың айма білі, Вениаминның ұлы көвес айма шыншы боу артқаш, Иудея күрінені тұрғысқандар. Ол Израильдің мұрну талазыңға тұрған болғаш, оны мұрну күріне деп базадар. Оң найысылалы Иерусалим тұрған. Иудея күріне 300 бәжен кіречіл тұрғаш, Христостың төртінерінгі жедір 500 сезен алды жылда Вавилонға ұзут қаттырған.